Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο 215-215-88-88, όπου οι αγαπητές Χριστιανά και Άννα περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας, όπως επίσης και 698-215-88-88 για γραπτά μηνύματα, και θα χαρούμε πάρα πολύ, καθώς η εκπομπή έχει έναν ιδιαίτερο στόχο και αφού γράζεται, διακουμπάει διάφορα θέματα, τα ερωτήματα και τα τηλεφωνήματά σας να έχουν σχέση με το εν λόγω θέμα, είτε αυτό αφορά απορία, είτε αυτό αφορά τοποθέτηση, διαφωνία, εμπειρία, συζήτηση, κάτι όμως που να έχει σχέση με το τρίτο, την τρίτη εκπομπή στον κύκλο που έχουμε για το θαύμα της ζωής. Και για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, στο πρώτο ημίωρο ασχοληθήκαμε το θέμα της αντισύλληψης και του οικογενειακού προγραμματισμού. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι συμβουλές δίνει οι επιστήμες και τι πρέπει να κάνει ένα χριστιανικό ζευγάρι ώστε με σοφία να οδηγηθεί στο θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειο. Στο δεύτερο αυτό ημίωρο θα ασχοληθούμε με το θέμα της εξωσωματικής ή τεχνητής γονιμοποίησης. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, πώς ακριβώς αυτή τη στιγμή υλοποιείται η διαδικασία, και προφανώς και εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα πούμε τι πρέπει να κάνει ο καθένας, αλλά ίσως να θίξουμε κάποια σημεία τα οποία θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να ληφθεί και η κατάλληλη απόφαση. Και στο τρίτο ημίωρο θα πάμε ένα ταξίδι δυστυχώς στην αντιπέρα όχθη και στο τέλος της ζωής του ανθρώπου, με την ευθανασία και με ένα αντίστοιχο άρθρο που είχε ανέβει στις ειδήσεις στις 8 Δεκεμβρίου, πριν από 2 μήνες δηλαδή, όταν στην Ελβετία εγκρίθηκε νομικά μια κάψουλα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, ώστε ένας άνθρωπος στα τελευταίες στιγμές της ζωής του, ή όταν ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έχει νόημα πια η ζωή του, μπορεί αυτή την κάψουλα, η οποία είναι πλήρως μεταφερόμενη, να την μεταφέρει σε ένα ειδηλιακό τοπίο και απαντώντας κάποιες ερωτήσεις ψυχιατρικής και ψυχολογικής φύσεως, ώστε να κρίνουν οι αντίστοιχοι αρμόδιοι ότι παίρνει αυτοβούλος και αβιάσως την απόφαση, να το επιτρέψουν να βάλει τέλος ο ίδιος μόνος του στη ζωή του. Όλα αυτά πολύ μεγάλα θέματα γύρω από το θέμα της ζωής. Και Δημήτρη, πάμε σε σένα, έτσι, λίγα λόγια για το θέμα της εξωματικής γονιμοποίησης.
Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο γενικώς για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ή για τις τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τα οποία έτσι ως ταμπέλα τα βάζουμε σε κάθε θεραπεία ή μέθοδο που περιλαμβάνει εξωσωματικό χειρισμό αρίων, σπερματοζωαρίων ή εμβρίων και εμφαρμόζεται με σκοπό την επίτευξη εγκυμοσύνης. Είναι αλήθεια ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά τα τελευταία 40 χρόνια, όπου οι εξελίξεις στον τομέα είναι ραγδαίες, με αποτέλεσμα πράγματα τα οποία πριν από 50-60 χρόνια να φάνταζαν σαν επιστημονική φαντασία, πλέον να φαίνονται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω της ανθρώπινης επιστήμης. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και τεχνικών που ως σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα υπογόνιμα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί. Τρεις βασικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται. Η πρώτη είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε προοδευτικά αυξανόμενη παρεμβατικότητα με απλή πρόκληση οθυλακή ορυξίας και προγραμματισμό μετά της επαφής του άντρα με τη γυναίκα. Το δεύτερο, η λεγόμενη μέθοδο της σπερματέγχυσης. Και το τρίτο είναι η λεγόμενη μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης, η οποία είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδο. Και πρακτικά τώρα, για να μην μπαίνουμε σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, μιλάμε για τη λήψη οαρίων από την μητέρα, τη γονιμοποίησή του στο εργαστήριο και την ενδοκολπική μεταφορά των εμβρίων στη μήτρα. Και ουσιαστικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση η επιστήμη δίνει λύση σε προβλήματα υπογονιμότητας τόσο της γυναίκας όσο και του άντρα. Και προτού πάμε στα υπόλοιπα τα οποία θα συζητήσουμε, Δημήτρη και Ανέστη, αυτό το οποίο καλό θα είναι να θυμόμαστε είναι ότι πλέον, για να έχουμε λίγο μια εικόνα, το 1% των παιδιών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προέρχεται μέσα από κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ενώ στην πατρίδα μας ξέρουμε ότι ετησίως γεννιούνται περίπου γύρω στα 3.000 παιδιά μέσα από μεθόδους εξωσωματικής γονιμοποίησης και πραγματοποιούνται γύρω στους 15.000 κύκλους. Όλα αυτά σε αντιδιαστολή με τις 300.000 περίπου διακοπές και ίσως που αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή.
Απίστευτα. Ανέστη.
Ας δώσουμε μερικές ακόμα πληροφορίες και ο Δημήτρης ως πιο ειδικός θα μας συμπληρώσει αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με το θέμα αυτό. Οπότε, έτσι πολύ ωραία όπως το ξεκίνησε να το θέτει ο Δημήτρης, ξέρουμε ότι ενώ η φυσιολογική γονιμοποίηση του οαρίου από το σπερματοζωάριο γίνεται στη σάλπιγγα, τη γυναικεία, εάν επιλεγεί η μέθοδος της εξωσωματικής γονιμοποίησης, αυτή η οδός παρακάμπτεται και μιλάμε πλέον για γονιμοποίηση στο εργαστήριο. Συλλέγονται οάρια, αφού δοθούν στην γυναίκα κάποια ειδικά σκευάσματα για να διεγερθεί ο οργανισμός της να παράγει μεγαλύτερες ποσότητες οαρίων. Συλλέγονται λοιπόν οάρια, καλλιεργούνται μέσα σε ειδικό θρεπτικό υλικό και εκεί επιτελείται η γονιμοποίηση με τεχνητό τρόπο. Αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να βρει πολύ εύκολα σαν πληροφορία στο διαδίκτυο, ακόμα και στη Wikipedia ή σε οποιοδήποτε τέλος πάντων, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα αναφέρει το θέμα αυτό, είναι ότι αυτά τα οποία, τα έμβρια τα οποία δημιουργούνται, γιατί δημιουργούνται αρκετά έμβρια με τον τρόπο αυτό της τεχνητής γονιμοποίησης εκτός του σώματος, αυτά τα οποία τελικά μεταφέρονται στη μήτρα της γυναίκας, και μάλιστα η διαδικασία λέγεται εμβριομεταφορά, είναι από ό,τι λέγεται τα πλέον κατάλληλα. Τα πλέον κατάλληλα έμβρια μεταφέρονται στην μήτρα με εμβριομεταφορά και στη συνέχεια μόνα τους ακολουθούν το υπόλοιπο μονοπάτι, εμφυτεύονται στο ενδομήτριο και τελικά φτάνουμε να λέμε ότι υπάρχει εγκυμοσύνη. Εδώ βέβαια αρχίζει ο προβληματισμός, γιατί ποια είναι τα κριτήρια με την οποία επιλέγονται τα έμβρια τα οποία πρόκειται να εμφυτευθούν. Εδώ υπάρχουν πολλές ενστάσεις από διάφορους επιστήμονες. Κυρίως τα κριτήρια αφορούν το σχήμα τους, την ανάπτυξή τους, τη διαίρεσή τους. Αλλά όμως οι ενστάσεις λένε ότι ίσως και κάποια άλλα τα οποία δεν φαίνεται να αναπτύσσονται όπως θα περίμεναν, αν βρίσκονταν μέσα στο ενδομήτριο περιβάλλον, τελικά θα ακολουθούσαν και αυτά μια φυσιολογική οδό ανάπτυξης. Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο όπου, αφού γίνει η εμφύτευση, η εμβριομεταφορά των γονιμοποιημένων, τα οποία θεωρηθούν τα πλέον κατάλληλα, τα υπόλοιπα τι γίνονται, τι απογίνονται, τι οδό ακολουθούν. Είτε καταστρέφονται, είτε μπορεί και να φυλαχθούν για ενδεχομένως επόμενη φορά όπου θα θελήσει κάποιο ζευγάρι να δοκιμάσει να αποκτήσει παιδί με τη μέθοδο αυτή της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που θίγουμε και πάλι ο στόχος μας είναι απλά να θέσουμε κάποιες γραμμές, το λέμε συχνά και ίσως κουράσουμε, κόκκινες. Κόκκινες σημαίνει κάτι το οποίο είναι σαφές μέσα από το Λόγο του Θεού ότι είναι αμαρτία. Γιατί το να πεις κάτι το οποίο είναι αμαρτία ενώ ο Λόγος του δεν το λέει, είναι αυτό που κάνεις εσύ αμαρτία. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τον πόνο, με την αδημονία ζευγαριών που δεν μπορούν να κυοφορήσουν, που δεν μπορούν να έχουν παιδάκι, και θέλουμε πραγματικά με πολύ αγάπη σήμερα να βγουν αυτά λόγια. Και πουθενή δεν είμαστε εμείς εδώ οι αρμόδιοι οι οποίοι θα πούμε ναι ή όχι, αλλά με μια μικρή έτσι γνώση των επιστημονικών δεδομένων και με λίγη ίσως σοφία και απλή ερμηνεία του Λόγου του Θεού θα προσπαθήσουμε να θέσουμε τους κινδύνους αν υπάρχουν και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Άρα το σημείο προβληματισμού έντονα είναι αυτό που είπε και ο Ανέστης και ο Δημήτρης, ότι γονιμοποιούνται παραπάνω οάρια από αυτά που μέλουν να εμφυτευθούν. Και εδώ είναι το μεγάλο σημείο το οποίο θέλει προσοχή. Ξανακάνουμε μια έτσι περίληψη του δεδομένου. Η γυναίκα και ο άντρας δεν μπορούν για κάποιο λόγο να έχουν ένα γονιμοποιημένο, δηλαδή να έρθει η εγκυμοσύνη πολυπόθητη. Καταφεύγουν στην τεχνητή γονιμοποίηση. Η γυναίκα μπαίνει σε μια ορμονική διαδικασία ώστε να έχει έντονη ορυξία. Από εκεί θα συλλέξουν, επειδή η διαδικασία είναι έτσι, για τη γυναίκα έχει διάφορες παρενέργειες, αλλά και το αντίστοιχο κόστος είναι μεγάλο. Από εκεί έχουμε μια ορυξία αρκετών και συλλογή αρκετών οαρίων. Από το αντίστοιχο σπέρμα του ανδρός επιλέγονται τα πιο κινητικά σπερματοζωάρια, αυτά έρχονται τεχνητά στο εργαστήριο σε επαφή. Έχετε γονιμοποίηση αρκετών οαρίων. Μπορεί να φτάνουν και τα 7 και τα 8 και τα 9 και τα 10 ο Άρια, σύμφωνα με την νομοθεσία, όπως μας είχες πει και εσύ Δημήτρη, μέχρι 4 ο Άρια μπορούν να εμφυτευθούν παράλληλα στη μήτρα της γυναικός μέσα από την εμβριομεταφορά. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι γίνονται τα υπόλοιπα. Και εδώ θέλω να καταθέσω κάτι που πρόσφατα ήρθε έτσι στην αντίληψή μας μέσα από ένα φιλικό και γνωστό ζευγάρι, το οποίο είναι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι έξω από τη χριστιανική κοινότητα, αλλά το μοιράστηκε μαζί μας. Πραγματικά ακολουθήσαμε μια τέτοια διαδικασία και κατά την πρώτη φορά που ήρθαν σε επαφή με το ιατρικό προσωπικό και ακολουθήθηκε η μέθοδος, γονιμοποιήθηκαν 9 οάρια. Τα 5 από αυτά φυλάχθηκαν στον καταψύχτη, τα 4 εμφυτεύθηκαν μέσα από μια πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη. Ο Θεός έκανε χάρη και πραγματικά γέννησε η κοπέλα ένα παιδί. Μετά από λίγο καιρό, 1-1,5 χρόνο, εμφυτεύσαν και τα άλλα 4 και πάλι μέσα από μια διαδικασία δύσκολη, αλλά πάλι ο Θεός έκανε χάρη, γεννήθηκε και το δεύτερο παιδί. Και κάπου εκεί προχώρησαν τη ζωή τους. Όμως, πριν από λίγους μήνες ήρθε να ταράξει την ήσυχη και ωραία πραγματικότητά τους ένα τηλέφωνο από την αντίστοιχη εταιρεία και γυναικολογική κλινική που τους είπε ότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα ένα γονιμοποιημένο άριο στην κατάψυξη και πρέπει να μας πείτε μέχρι τέλος του 22 τι θα το κάνουμε. Γιατί οι επιλογές είναι οι εξής 4. Επιλογή νούμερο 1, εμφυτεύετε στη δικιά σας μήτρα για να έχετε και ένα τρίτο παιδί με τις όποιες πιθανότητες. Πιθανότητα νούμερο 2, να καταστραφεί. Πιθανότητα νούμερο 3, να δοθεί για πειράματα στο αντίστοιχο πεδίο. Και πιθανότητα νούμερο 3, να δοθεί σε μια ξένη χώρα, σε ένα ζευγάρι το οποίο είναι στήρο, ώστε να αποκτήσουν και εκείνη παιδί. Και ξαφνικά τώρα το ζευγάρι ήρθε σε μια τρομερή ρήξη και ένταση, καθώς από τη μία και οι δύο θεωρούν αδιανόητο να το καταστρέψουν ή να δοθεί σε πειραματικές διαδικασίες, αλλά από τη μία το ένα μέλος θεωρεί ασύλληπτο στον μυαλό του ότι κάπου σε κάποια άλλη χώρα ένα παιδί δικό μας που έχει το DNA το δικό μου και της γυναίκας μου ή το άντρα μου και το δικό μου, το δικό μας DNA έχει, θα κυκλοφορεί και θα υπάρχει χωρίς να το γνωρίζω, και από την άλλη η τρομερή αδυναμία λόγω και του περασμένου της ηλικίας αλλά και προβλημάτων υγείας να υποστεί η γυναίκα πάλι μια εμφύτευση για να δώσει, για να γεννήσει ένα ενδεχομένως ένα τρίτο παιδί. Διλήμματα φοβερά, δύσκολα, πολύ δύσκολα προβλήματα, στα οποία όμως υπάρχει μια κοινή συνιστόσα. Το γονιμοποιημένο, ο Άριο, είναι μια ψυχή, είναι μια ανθρώπινη οντότητα και δεν έχω κανένα δικαίωμα ούτε να το καταστρέψω, ούτε με κάποιον άλλο τρόπο να πειραματιστώ πάνω σε αυτό.
Δημήτρη, αυτό το οποίο θα έλεγα και ένα πράγμα το οποίο ανακύπτει έτσι συχνά είναι και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και ηθικά διλήμματα τα οποία αναφέρουν και οι επιστήμονες μέσα από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων. Ένα πράγμα το οποίο ξέρουμε σίγουρα ότι μεσολαβεί είναι η ανάμιξη τρίτου προσώπου στην αναπαραγωγική διαδικασία. Δηλαδή πέρα από τον άντρα και την γυναίκα συμμετέχει και το επιστημονικό προσωπικό πολλές φορές. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τρομερά δύσκολα μπαίνοντας μέσα στο θαύμα της ζωής, όπως είναι η δυνατότητα να παραγωγεί σε γυναίκες προχωρημένης ηλικίας. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούσαμε, χωρίς να υπάρχει κάποια παρεξήγηση από κάποιον ακροατή, θεωρούσαμε ασύμβατο την έννοια της κοίησης σε γυναίκες οι οποίες ήταν παραδείγματος χάρη ηλικίας πάνω από 40 ετών. Τώρα ξέρουμε μέσα από τις μελέτες που γίνονται ότι το 70-80% των γυναικών οι οποίες θα προβούν στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι ηλικία 42 ετών και πάνω. Έχουμε πράγματα όπως είναι η κρυοσυντήρηση των εμβρίων, έχουμε πράγματα όπως είναι η πολύδημη κοίηση. Πολλές φορές, επειδή ο άνθρωπος θέλει να προοδεύει, έχουμε απόκνηση τέκνων από άγαμες μητέρες. Έχουμε ζευγάρια τα οποία είναι του ίδιου φύλου. Θεωρώ ότι, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, ότι αυτά είναι επιστημονικά ανοίγματα τα οποία ναι μεν δίνουν απαντήσεις σε προβλήματα του ανθρώπου αλλά ανοίγουν πολύ δύσκολους δρόμους.
Εδώ έδειξες ένα άλλο θέμα το οποίο θα το ξανακλείσουμε, γιατί είπες απόκτηση παιδιών μέσα από άτομα του ιδίου φύλου, που σημαίνει ότι ένα από τα δύο μέρη, το σπερματοζωάρι, το άριο, ήρθε από τρίτο πρόσωπο και απλώς εμφυτεύθηκε στη μήτρα ενός από τους δύο που έχουν το ρόλο της μητέρας σε ένα ζευγάρι το οποίο είναι οι δύο φίλου. τεράστια θέματα. Τι να πούμε για παρένθετη μητρότητα, τι να πούμε για άλλα θέματα. Αλλά είναι θέματα που είναι της καθημερινότητας. Είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζει και η χριστιανική κοινότητα. Και νομίζω ίσως χωρίς επουδενή να καταδικάσουμε κάτι, εμείς θέτουμε αυτή τη στιγμή κάποια στοιχεία τα οποία είναι καλό να τα γνωρίζουμε και κάποιες κόκκινες γραμμές που είναι πολύ σοβαρό να μην τις ξεπερνάμε. Και θα γυρίσω στο Λόγο του Θεού, ο οποίος πραγματικά πολλές φορές, χωρίς με τίποτα να θέλω αυτή τη στιγμή να υποβαθμίζω τον πόνο και την αδημονία που υπάρχει σε ένα ζευγάρι που δεν συλλαμβάνει, το βλέπουμε στο Λόγο του Θεού. Βλέπουμε μάλιστα την Ραχήλ, αν θυμάμαι καλά, να λέει στον Ιακώβ, δώσ' μου παιδιά ή πεθαίνω. Βλέπουμε την Ελισάβετ να κουβαλάει όπως το αισθανόταν εκείνη, αυτό το όνειδος. Βλέπουμε τη Σάρα να κλαίει. Βλέπουμε τη Ρεβέκα να είναι αρκετά χρόνια με τον Ισάκ χωρίς παιδί. Βλέπουμε την Άννα του Ελκανά να κλαίει και να δημονεί γιατί αντίζηλός της την παροξύνει. Και να της λέει ο άντρας της, δεν είμαι εγώ, λέει, καλύτερος σε σένα παρά 10 ιούς. Και δεν μπορούσε όμως η ανθρώπινη ενέργεια εκεί να καλύψει τον πόνο. Αλλά πόσες φορές όλα αυτά μέσα στο Λόγο του Θεού δεν εργαστήκανε μια υπομονή της οποίας το έργο είναι τέλειο. Όπως λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, το έργο της υπομονής είναι τέλειο. Και τι να πούμε, ότι μέσα από στήρες γυναίκες, ακολούθως ευλογημένες μητέρες, προήλθαν ίσως οι σημαντικότεροι άνθρωποι μέσα στην Αγία Γραφή. Να πούμε για τον Ισάκ, να πούμε για τον Ιακώβ, να πούμε για τον Ιωσήφ, να πούμε για τον Σαμουήλ, να πούμε για τον Σαμσόν, για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αν ρωτούσατε όλοι αυτοί οι ήρωες της πίστεως τι κοινό είχανε, ήτανε προϊόν θείας παρέμβασης σε ένα στήρο ζευγάρι.
Αμήν, έτσι είναι Δημήτρη μου, είναι αλήθεια ο Λόγος του Θεού και δεν μπορούμε φυσικά να μην παρατηρήσουμε ότι τα δυσκολότερα και κρισιμότερα διλήμματα τα οποία ακόμα και καταστρέφουν σχέσεις και ζωές ανθρώπων έρχονται εκεί που ο άνθρωπος αποφασίζει να πάρει στα χέρια του εξουσίες χωρίς να θέτει ως πηξίδα του και ως όρια ασφαλείας του τα όρια που θέτει ο Λόγος του Θεού. Σε όλες αυτές τις εκπομπές, τη σειρά εκπομπών που μιλήσαμε για τις εκτρώσεις, για τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, για διάφορα παρεμφερή θέματα και τώρα έθεσες και αυτή το περιστατικό το οποίο μας διηγήθηκες, παντού οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με τραγικά διλήμματα στα οποία αποφασίζουν να δώσουν λύση με ακόμα τραγικότερους τρόπους. Ο Δαβίδ βλέπουμε ότι έκανε την αμαρτία με τη Βίρσαβε και πώς έδωσε τη λύση σε αυτό το δίλημα που ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του γιατί υπερεύει το Λόγο του Θεού, φωνεύοντας τον άντρα της και τελικά καταλήγοντας και να χάσει το παιδί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελικά ο Λόγος του Θεού, αν τον αφήσουμε να θέσει τα όρια, είναι η ευλογημένη και απόλυτη ισορροπία. Γιατί αφενός δεν ερχόμαστε να αντιταχθούμε στην επιστήμη. Αλλά όμως ερχόμαστε να πούμε ότι όταν η επιστήμη θέσει ως όριό της τα όρια που θέτει ο Λόγος του Θεού, τότε τα διλήμματα αυτά, τα διέξοδα, οι τραγικές καταστάσεις είναι δυνατόν να αποφευθούν. Ο εχθρός της ψυχής, ο Όφης, πλάνησε τους πρωτοπλάστους λέγοντάς τους ότι θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Και πράγματι, και ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε ότι είναι γραμμένο στους ψαλμούς ότι εσείς θεοί είστε εσείς. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει πάρα πολλές δυνατότητες δοσμένες από τον Θεό, δημιουργικές, επιστημονικές, όπως βλέπουμε σύγχρονη εποχή. Πραγματικά είναι ένα επιστημονικό επίτευγμα αυτό το οποίο μπορεί να γίνεται ο άνθρωπος, η επιστήμη να διαχειρίζεται όλες αυτές τις, να μεταχειρίζεται και να διαχειρίζεται όλες αυτές τις μεθόδους προκειμένου να επιτύχει την τεχνητή γονιμοποίηση, την εξωσωματική γονιμοποίηση. Όμως επειδή δεν τίθεται το όριο του Λόγου του Θεού, οδηγούμαστε σε αδιέξοδα, οδηγούμαστε σε διλήμματα. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να καταστραφεί η ζωή τους και ή να θελήσουν να διορθώσουν το λάθος, το δίλημα με ένα ακόμα χειρότερο λάθος και μια ακόμα χειρότερη ενέργεια. Γι' αυτό και λέμε και κηρύττουμε με παρησία ότι ο άνθρωπος πρέπει να μπει μέσα στα όρια που θέτει ο Λόγος Θεού και τα οποία δεν είναι όρια περιορισμού αλλά είναι όρια ασφαλείας. Ακόμα και όταν η επιστήμη τεθεί κάτω από τα όρια του Λόγου του Θεού, αυτό θα είναι μια ακόμα μεγαλύτερη ευλογία στο να βοηθήσει τη ζωή των ανθρώπων.
Και αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω σε αυτό που είπες, Ανέστη, και είπε ο Δημήτρης πιο πριν, είπες πολύ ωραία ότι μία από τις επιστημονικές μεθοδολογίες που ακολουθούνται σε αυτές τις διαδικασίες είναι το να επιλέγουμε εμείς ως άνθρωποι ανθρώπινο υλικό, είτε αυτά είναι τα οάρια, είτε τα έμβρια, αναλόγως με το πώς εμείς τα αξιολογούμε και να τα τοποθετούμε αντιστοίχως μέσα στην κοιλιά της μητέρας, προσδοκώντας το καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω ως επιστημονική γνώση είναι ότι εμείς μπορεί να αξιολογούμε πολλά κατά από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, να βλέπουμε μορφολογία οαρίων εμβρίων. Είναι κοινή παραδοχή όμως όλων των εμβριολόγων, των γυναικολόγων, ότι από τη στιγμή που γίνεται η τοποθέτηση μέσα στην μήτρα, μέσα στην κοιλιά της μητέρας, κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχουν τοποθετηθεί έμβρια τα οποία είναι κακής ποιότητας γιατί δεν υπάρχουν άλλες επιλογές και έχουν προκύψει τεκνογωνία. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στους Ψαλμούς, το οποίο λέει ο Δαβίδ, «Επισέλεε, επιστηρίχθηνε κοιλία σε είσαι σκέπη μου εκ των σπλάχνων της μητρός μου». Από τη στιγμή που θα γίνει η γονιμοποίηση, τη νέα ύπαρξη την αναλαμβάνει ο Θεός και αυτός την καθορίζει μέσα στην κοιλιά της μητέρας. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, ως χριστιανοί άνθρωποι και ως χριστιανά ζευγάρια, πολλές φορές υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες μας φαίνονται δύσκολες, υπάρχουν καταστάσεις τις οποίες εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε παιδί, θέλουμε να χαρούμε ό,τι ευλογία υπάρχει και στα υπόλοιπα ζευγάρια, αλλά υπάρχουν καταστάσεις μέσα από τις οποίες ο Θεός δοκιμάζει την πίστη μας, το πνευματικό μας σθένος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, δύσκολο πολλές φορές, αλλά πολύ σημαντικό το ζευγάρι να αποδέχεται πολλές φορές το θείο θέλημα.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τελειώνουμε και αυτό το δεύτερο μέρος. Με πολύ ευαισθησία και αγάπη αναφέρουμε όσα αναφέρουμε, χωρίς να καταδικάζουμε καμία έτσι, ενέργεια και προπάντων είμαστε και υπερμαχοί της ιατρικής πράξης, όλες τις εκφάνσεις της. Αλλά είναι πολύ ωραία πραγματικά η εμπιστοσύνη μας να είναι στον Κύριο και να απολαμβάνουμε τους καρπούς και τις ευλογίες του Κυρίου μας. 2-15-2-15-88-88 και επιστρέφουμε μετά από έναν μόνο ύμνο στο θέμα της ευθανασίας, στο θέμα της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, στα τέλη της ζωής και θέλουμε να κλείσουμε αυτή τη σειρά εκπομπών, όχι με το θάνατο όμως, αλλά με τον άρχοντα της ζωής.